Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju danas, ovog sunčanog 15. marta 2018. o zaljubljeniku u zvezde koji nikada nije odustao, o Stephenu Hawkingu, genijalnom britanskom fizičaru, kosmologu, planetarne popularnosti, autorom vodiča kroz kosmologiju, autorom knjige Kratka istorija vremena, od velikog praska do crnih rupa, sa tiražom od 10 miliona primeraka, o ambasadoru nauke, čiji je povratak u svetlost juče rano ujutru u njegovoj porodičnoj kući u Kembridžu, važna vest, možda jedna od najvažnijih vesti u svim štampanim i elektronskim medijima u svetu, regionu i ovde u Srbiji. Rođen u Oksfordu 8. januara 1942. godine, preminuo u Kembridžu juče 14. marta 2018. Istraživao poreklo svemira, otkrivao svemirske crne rupe, tvrdio da se svemir razvija po dobro definisanim zakonima, upozoravao na opasnost od veštačke inteligencije, a život opisan u filmu Teorija svega. Blistavi um, kažu, u nemoćnom telu. Da li je baš to tako? Sagovornik novinarenja je Milan M. Ćirković, astrofizičar, astrobiolog, kosmolog i filozof. Doktorirao je 2000. godine na Državnom univerzitetu Njujorka u Stony Brooku, naučni savjetnik u Astronomskoj observatoriji u Beogradu i profesor na Departmanu za fiziku Univerziteta u Novom Sadu. Objavio je više od 100 naučnih radova, napisao udžbenik Uvod u vangalaktičku astronomiju. Dobar dan, profesore Ćirkoviću, i odmah prvo pitanje, čime je Stephen Hawking zadužio i fascinirao čovečanstvo?
Dobro jutro. E pa sad, da bismo odgovorili na to pitanje, trebalo bi nam mnogo više vremena, jako bismo htjeli da baš objasnimo detalje. Ono što jeste jedan od suštinskih problema sa razumevanjem Hawkingovog dela jeste što ono jednostavno jako napredno i pripada najabstraktnijim delovima teorijske fizike i teorijske kosmologije koje u principu veoma teško razumeti, hajde da kažemo tako, bez odgovarajućeg matematičkog aparata koji je dobrim delom sam Hawking uz saradnju još nekolicine velikih matematičara i fizičara druge polovine 20. veka kao što su bili Sir Roger Penrose, Jakob Bekenstein i drugi razvio. U tom smislu mi možemo da na neki način opisno govorimo o Hawkingovom delu. Ono ima nekoliko faza. U prvoj fazi on se najviše, još dok je bio student 1960. godina, pod rukovodstvom čuvenog Denisa Šame, koji je jedan od najznačajnijih pedagoga bio u istoriji savremene nauke, Hawking se najviše bavio onime što bismo mogli nazvati klasičnom kosmologijom, to jest onaj diskurs koji je vezan za primjenu i razvoj teorije relativnosti na nastanak i evoluciju svemira kao celine. Znači ono što praktično proističe iz radova ljudi kao što su bili Friedman, Lemaiter, Gamow i drugi. U tom kontekstu je su ono što je ostalo kao naročito značajno za nas jesu takozvane Hawkingove ili Hawking povlaka Penroseove teoreme o singularnostima. Naime, on je pokazao da pod određenim dovoljno opštim uslovima ono što nazivamo veliki prasak, u jednom ovako svakodnevnom kolokvijalnom žargonu, zapravo mora biti singularnost, odnosno singularnost bi se mogla zamisliti kao tačka ili kao skup tačaka koje omeđuju ovo naše prostor vreme i koje, u kojima bar neki od zakona prirode na koje smo navikli prestaju da važe ili nekakve merljive veličine dobijaju beskonačne vrednosti ili nisu dobro definisane i slično. Singularnosti su veoma egzotični fenomeni, mi težimo da razvijemo teoriju koja nema singularnosti, ali ono što je bio Hawkingov veliki preokret jeste što je pokazao da uobičajena ta klasična kosmologija velikog praska na koju su ljudi već navikli bili decenijama u to doba je takva da ona zapravo ne može da postoji bez singularnosti. I iz toga na neki način proističu i to je u neki način definisalo njegova kasnije radove i kasnije istraživanja, zato što kasnije kada se posvetio i stvarima kao što su fizika crnih rupa i stvarima kao što je nastanak strukture iz tog primordijalnog haosa i stvarima kao što je kosmološka inflacija, pa u nekom smislu reči i ono što je dao doprinos popularizaciji nauke, pa u izvesnom smislu reči i metodologiji i filozofiji nauke, jeste bazirano upravo na toj ideji da mi na ovaj ili onaj način treba da prihvatimo postojanje singularnosti, odnosno da na neki način, ako hoćete, i prevaziđemo aristotelovsku ideju koja je, eto, već par hiljada godina bila dominantna, a to je da nauka ne može da se bavi stvarima koje su, ajde kažemo, onime što bi Aristotel nazvao aktualnom beskonačnošću. Hawking se trudio da pokaže da je upravo to moguće i da se zapravo mogu izvesti interesantni rezultati i upravo iz studiranja onoga što bi u skladu sa klasičnom naukom bilo nepojmljivo i nesaznatljivo.
Dakle, Stephen Hawking, bez obzira na to što su mnogi više pažnje pridavali njegovom fizičkom izgledu, njegovom fizičkom stanju, zaista bio blistav um koji je pokrenuo čovečanstvo napred.
Apsolutno, oko toga zaista nema, bar u ozbiljnijim krugovima, nikakve dileme. Jedan od razloga, ljudi često postavljaju pitanje sad, eto, zašto, na primjer, nije dobio Nobelovu nagradu i slično. Ono što treba imati na umu jeste da vrlo za tako velike teorijske prodore, to je jednostavno nemoguće. Znači, ljudi i čak i u slučajima kada se radi o manje smelim i manje radikalnim predviđanjima, često se dešava da prođe po 30-40 godina pre nego što neki veliki teorijski uvid bude adekvatno cenjen, vrednovan i ultimativno nagrađen. Mi se sećate, pre par godina je Peter Higgs, koji je dao ime Higgsovom bozonu, koji je nedavno otkriven, je bio jedan od dobitnika Nobelove nagrade, inače za to što je uradio 1960 i neke, ja sad sam tačno zaboravio, znači pre skoro pola veka ili čak čitavih pola veka, tako da u tom smislu reči je, a Hawkingove ideje su na neki način još više ispred svog vremena i one se bave stvarima koje ćemo biti u stanju da testiramo laboratorijama kada se dramatično poboljšaju naše empirijske eksperimentalne tehnike. Dakle, to nije nešto što je na skali od narednih par godina, pa možda, ako nismo preveliki optimisti, narednih par decenija. Dakle, u jednom smislu reči koji se može relativno dobro operacionalizovati, njegove ideje su bile zaista vekovima ispred našeg vremena.
Poznato je da je Stephen Hawking rado učestvovao u mnogim show programima i tako popularisao nauku.
Jeste, to je jedna od najinteresantnijih aspekata njegove biografije, zapravo je upravo to što je na neki način on, uprkos tom teškom stanju, mislim, i tom vrlo teškom sindromu koji ga je činio sve nepokretnijim i nepokretnijim još od kada je počeo da se razvija to, nažalost, tokom njegovih studija. Dakle, uprkos tome, on je zadržao ne samo svoj dobro raspoloženje i smisao za humor, već je i želju da se angažuje na najrazličitije načine, pa je shodno tome se pojavljivao u raznim, recimo, TV serije Zvezdane staze, pa onda u Simpsonovima, pa onda na čitavom, na gomili drugih mesta gde je često,
da što bi se rekao, da niko ne očekuje tako ozbiljnog naučnika.
Pa upravo to, mislim, upravo to. I na neki način on je doprineo razbijanju tih barijera i stereotipa koji postoje. Posebno je interesantno to, s obzirom da je on, za razliku, recimo, drugih velikih popularizatora nauke našeg doba, recimo, ne znam, Carla Sagana ili Stephena Jay Goulda i tako dalje, za razliku od njih, on je ipak, Hawking je ceo svoj životni vek i akademski i životni vek proveo u prilično konzervativnoj britanskoj sredini, znači na Cambridgeu najveći deo vremena, i on je na neki način bio potpuno je hteo da razbije te okove akademske neke uštogljenosti i slično, i onda se između ostalog, to je poznato, ima čitav niz nekakvih anegdota i detalja koji su postali, tako reći, legendarni. On je, recimo, vrlo često voleo da i u posljednjih godina, kada je bio dosta bolestan, ali voleo je da pobegne, mislim, zove ovim svojim bolničarima i koji su se brinuli o njemu, i onda bi otišao, recimo, u neki pub, ili imao je jednog kolegu sa departmana za matematiku sa kojim je voleo da ide u bioskop, ali u tajnosti, da to ne znaju niko od ovih njegovih, tako da bi on uspeo da se iskrade, mislim, zove od. I onda bi išao u bioskop, i čak se zna tačno taj bioskop gde on jako često volao da dođe. Inače, što se tiče popularizacije nauke, njegove zasluge su zaista ogromne. Dakle, ne samo ta bestselling knjiga Kratka povest vremena, koja je i kod nas bila jako popularna i doživjela višestruka izdanja, nego i nekoliko drugih interesantnih stvari na kojima je radio, ne samo naučno-popularnih knjiga, učestvovao u nekoliko televizijskih programa koji su bili, jeli, imali naučno-popularni karakter, a ono što je možda najinteresantnije od svega jeste što je sa svojom starijom ćerkom Lucy napisao nekoliko knjiga za decu, koje su baš veoma interesantne po tome što imaju i tako neke potpuno fantastične elemente, ali su u suštini vrlo poučne i na neki način pokušavaju da neke komplikovane naučne koncepte približe najmlađima.
Zaista duh vredan svakog divljenja. Evo, ja sam pronašla na internetu da je, recimo, premijer Rusije Dmitrij Medvedev na Facebooku napisao da je Stephen Hawking svojim životom nadahnjivao ne samo sve koji se bave naukom, već sve ljude, i da je pomogao nama svima da sagledamo bezgraničnost svojih mogućnosti, i da je njegovim odlaskom svet izgubio ne samo velikog naučnika, već istaknutu ličnost. A premijer Indije Narendra Modi na Twitteru je napisao: profesor Stephen Hawking bio je istaknuti naučnik i predavač. Njegov inovatorski rad učinio je svet boljim. Neka njegova duša počiva u miru. A znamo da je i Stephen Hawking savjetovao ljude kako da bolje i lepše žive. Evo, recimo, jedna poruka koja je meni privukla pažnju. Prvo, gledajte gore u zvezde, a ne dole u stopala. Drugo, nikad ne odustajte od rada. Rad vam daje značaj i svrhu života. Život je prazan bez toga. Treće, ako ste dovoljno srećni da nađete ljubav, zapamtite, ona je tu i nemojte je odbaciti. Iako ne mogu da se krećem i moram da govorim kroz kompjuter, u mom umu ja sam slobodan.
To je potpuno tačno, i ono što je jako interesantno da su se ljudi, postoji čak nekoliko medicinskih studija do danas, a verujem da će se to nastaviti, koje se pitaju čemu je tačno tajna njegove dugovečnosti, zato što originalna prognoza sa tom vrstom bolesti, tom ALS sindromom, dakle amiotrofnom lateralnom sklerozom, to je obična je prognoza, znači od momenta dijagnoze, to je najviše par godina. Ono što je paradoksalno jeste da, mislim, dakle, on je preživeo skoro pola veka, da. Dakle, sa tim sindromom, i to je ono što mnogi, sad, on je lično, recimo, smatrao da je činjenica da je konzumirao jako velike količine zelenog čaja. On je pio, kažu ljudi, po litar i po čaja, zelenog čaja dnevno, jedna od tajni. Druga stvar je što je stalno jeo nekakvu relativno egzotičnu, daleko istočnu, indijsku i tajlandsku kuhinju. Opet, većina ljudi će reći da je to zbog toga što je to tako upravo rečeno, tim njegovim rečima se nije predavao i stalno je radio i bio je aktivan i nije padao u depresiju zbog tog stanja i slično. Dakle, stalno je bio aktivan, to je također jedna od bitnih stvari. U svakom slučaju, ono što jeste interesantno jeste da na neki način pokazuje i njegov opstanak, također je dao jako veliku podršku i pomoć generalno poštovanju osoba sa invaliditetom na celom svetu. Dakle, vrlo često, mislim, o tome imamo gomilu predrasuda, kao što znamo imamo i u našoj sredini velikih problema sa ono poštovanjem i priznavanjem prava osobama sa invaliditetom. Ljudi se bune kad se grade rampe, kad se prave, mislim, zove prolazi za osobe sa invaliditetom. Jako mnogo osoba sa invaliditetom pada u depresiju, mislim, zove, ima teške psihičke probleme upravo zbog toga što ih sredina ne shvata na pravi način, odbija, ne razume da oni itekako mogu da daju kreativan doprinos društvu. E pa Hawking
upravo
je upravo
ovo što rekao Hawking: u svom umu ja sam slobodan.
E pa to je glavna stvar. Dakle, na neki način on je bio zaista ambasador svih ono osoba sa invaliditetom i to je, i nije ni čudo da stalno je govorio o tome i zalagao se za to da se jednostavno, dakle, iskoristi taj potencijal koje imaju brojne osobe sa invaliditetom, posebno u sredinama kao što je naša, gdje smo imali, mislim, i ratne događaje i slične stvari, gdje imamo mnogo osoba sa invaliditetom koje nedovoljno cenimo kao naše sugrađane i nedovoljno im pružamo priliku da pokažu šta sve zaista znaju i mogu da urade.
Profesor Ćirković, evo, pronašla sam još jednu zanimljivu činjenicu, jedan zanimljiv podatak. Kažu da je 28. juna 2009. godine Hawking priredio večeru, ali pozivnice nije poslao pre, već posle. Jer, kako je rekao, ukoliko bi gosti došli, to bi značilo da su izmislili vremeplov. Naravno, niko nije došao.
Jeste, to je jedna od stvari kojima se on dosta bavio, jeste pitanje da li je moguće. To je vrlo interesantno pitanje teorijske fizike, a neko će reći i praktične, a to je pitanje da li u našem svemiru postoje takozvane zatvorene vremenske petlje. Svojevremeno je negdje 1949. Kurt Gödel, jedan od najvećih, ako ne i najveći matematičar 20. veka, je pokazao da zapravo u teoriji relativnosti vi možete da konstruišete zatvorene vremenske petlje kojima se teorijski govoreći možete vratiti u vlastitu prošlost, odnosno može da dođe do onoga što bismo kolokvijalno zvali putovanje kroz vreme. E sad, to Gödelovo rješenje je bilo jako apstraktno i jako neprimenljivo na realni svet. Ono što je Hawkinga bunilo jeste da li je moguće da u nekakvim prirodnijim i normalnim uslovima koji možda postoje, ako ne ovdje u našem neposrednom okruženju, nego možda u nekim komplikovanijim astrofizičkim kontekstima kao što su recimo u blizini, recimo posebno binarnih crnih rupa ili slično, sličnim nekim ekstremnim uslovima, moguće da se pojave u stvarnom svemiru te zatvorene vremenske petlje. On je recimo hteo da izbjegne njihovo pojavljivanje i zato je postavio jednu hipotezu koja se često zove hipoteza o zaštiti hronologije, kojom je tvrdio da su nekakvi granični uslovi našeg svemira takvi da u njemu ne mogu da se pojave prirodnim putem zatvorene vremenske petlje, to jest ne očekujemo da će nam neko doći iz budućnosti, upravo kao što je demonstrirao na toj zabavi, ali da li je to zaista tako, to ostaje, to je recimo jedna od hipoteza koja nije bio u stanju da dokaže, nažalost niko nije u stanju da dokaže još uvijek i proći će izvjesno vreme pre nego što bude bilo moguće dokazati, zato što je kontekst u kojem treba da se radi takav da on uključuje fenomene iz domena kvantne gravitacije, što je ono što mi nažalost još uvijek ne razumemo dovoljno dobro, iako se time bave briljantni ljudi drugi i pored Hawkinga mnogi drugi već decenijama, jednostavno taj problem je suviše težak. Dakle, nama gravitacija deluje kao klasična makroskopska sila, a kako se ponaša na nivou mikrosveta u kvantnom svetu, to je i dalje jako velika misterija, zato što jednostavno ona je suviše slaba i onda bilo kakve druge interakcije jednostavno potiskuju i prave od gravitacije samo nekakav šum koji je jako teško analizirati. U tom smislu je to jedan od mnogih stvari koje on ostavio nama, kako bi se reklo, testamentom za budućnost, jeste upravo da razrešimo ta pitanja.
Hvala vam lijepo, bila je to priča o blistavom umu Stephena Hawkinga koji je juče preminuo ili sa planete Zemlje vratio se u kosmos u Vasionu. Bilo je to novinarenje, sagovornik novinarenja bio je profesor Milan Ćirković, astrofizičar, astrobiolog, kosmolog i filozof. Ja sam Zorana Bokan, novinar prvog programa Radio Beograda. Prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.